Robert Fico pripúšťa, že by v rámci konsolidačného balíčka ešte mohli zmeniť navrhovanú daň za knihy aj daň za ubytovanie. S opozíciou spoločnú reč nenašli. Cirkev spúšťa unikátny projekt, začala tvoriť nový katolícky spevník. Izrael s Hizbaláhom na seba poslali desiatky rakiet, silnejú špekulácie o invázii.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico dnes diskutoval s predstaviteľmi opozície o konsolidačných opatreniach. Pozvanie prijali PS aj KDH. Predseda vlády po rokovaní povedal, že sa zhodli na tom, že šetriť treba. Majú však rozdielny pohľad na spôsob. Opozícia pritom podľa neho nevie, kde by získala potrebných takmer 3 miliardy eur.
Čiže základný odkaz z tohto stretnutia pre slovenskú verejnosť je, že musíme niekde nájsť 2,7 miliardy eur, aby sme dali verejné financie do poriadku. V tomto je zhoda aj medzi nami, aj pokiaľ ide o opozíciu.
Premiér kritizoval opatrenia zo strany opozície, ako napríklad zníženie výdavkov ministerstiev o 20% či znižovanie počtu zamestnancov na úradoch. Ani zmrazenie platov poslancov a členov vlády podľa neho nič nevyrieši. Pripustil však, že ešte budú rokovať o zmene navrhovanej dane za knihy aj daň za ubytovanie. Premiér zároveň chce, aby parlament prerokoval konsolidačné opatrenia čo najrýchlejšie, ideálne ešte pred októbrovou schôdzou. Podľa opozície by vláda mala v rámci konsolidácie hľadať úspory predovšetkým na strane štátu, pretože zatiaľ na sebe plánuje šetriť len na úrovni 5%. Zvyšok majú zaplatiť občania. Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedal, že hnutie prišlo na stretnutie s výzvou, ktorá má niekoľko bodov.
My nebudeme Robertovi Ficovi asistovať pri tomto asociálnom balíčku. Nebudeme ho legitimizovať, nebudeme vyjednávať o jednotlivých položkách. To sa malo diať naozaj dávno, ak tu bol nejaký pokus o zmyslu.
Aj KDH na stretnutí predstavilo 5 návrhov vo veci konsolidácie. Ide o zníženie počtu zamestnancov vo verejnom sektore o 10%, zníženie výdavkov ministerstiev o 10%, odpredaj prebytočného majetku štátu, zlepšovanie výberu DPH a zvýšenie odvodu z hazardných hier o 10% bodov. Predseda KDH Milan Majerský.
Smutné na tom všetkom je, že vláda Slovenskej republiky chce, aby si opasok utiahli iba občania. Vláda to nechce urobiť. My sme preto pripravili za kresťansko-demokratické hnutie našich 5 opatrení, kde by sme si to utiahovanie opaskov mohli rozdeliť. Kde by väčšiu časť utiahovania opaskov preniesla na seba vláda a zbytok občan.
Opozičná SAS považuje pozvanie premiéra Roberta Fica pre opozíciu na diskusiu o konsolidácii verejných financií za falošné a pokrytecké. SAS nechce s Ficom diskutovať za zatvorenými dverami. Svoje výhrady voči konsolidačnému balíčku bude podľa predsedu Branislava Grelinga adresovať verejne v pléne Národnej rady.
Robert Fico si veľmi dobre uvedomuje, že proti týmto opatreniam sa búri absolútne každý. Najskôr sa ozývali iba ľudia z gastra, teraz sa ozývajú aj lekári, sestry, hotelieri alebo učitelia. Toto zdražovanie, toto zdieranie sa dotkne každého jedného občana v tejto krajine.
Opozičné hnutie Slovensko považuje stretnutie premiéra s predstaviteľmi opozície ku konsolidácii verejných financií za divadlo. Igor Matovič je podľa vlastných slov poctený, že na stretnutie ho predseda vlády nepozval.
Keď si myslíte, že pre mňa by bolo cťou, aby ma pozval niekto na úrad vlády alebo do prezidentského paláca, tak to ste na omyle. A teda naozaj s radosťou tam nie som a nikdy by som tam na takéto pozvanie neišiel, lebo s mafiou sa nevyjednáva. Ale s dodatkom, že samozrejme s mafiou musia vyjednávať tí, ktorí s mafiou povalili Hegerovú vládu, lebo oni spôsobili situáciu, v ktorej sa nachádzame.
Igor Matovič opätovne skritizoval vládou predstavené opatrenia v rámci konsolidácie verejných financií, označil ich za cynické. Koaličný hlas žiada premiéra Roberta Fica o stretnutie koaličných lídrov v čo najkračom čase. Uviedol to jeho líder Matúš Utaj-Eštok po zasadnutí predsedníctva strany. Treba podľa neho čo najskôr vyriešiť problémy v rámci koalície. Opätovne skritizoval vyjadrenia predsedu koaličnej Slovenskej národnej strany Andreja Danka voči niektorým predstaviteľom hlasu. Jeho pokusy o destabilizáciu koalície mu podľa slov Šutaja-Eštoka nepomôžu stať sa šéfom Národnej rady.
Koalícia je taká silná, ako je silný jej najslabší článok. A odkazoval som to pánovi Dankovi v reakcii na jeho zavádzajúce a mylné domienky, ktorými v poslednom období výrazne oslabuje a destabilizuje celú vládnu koalíciu, koalíciu národnú aj sociálne orientovanú. Nechcem tu špekulovať o dôvodoch konania pána predsedu Slovenskej národnej strany, ale nech už sú tu dôvody na jeho konanie akékoľvek. Som presvedčený, že osobné ambície nemôžu byť nikdy nadradené nad záujmy Slovenska, Slovákov a Sloveniek.
Na situáciu v koalícii dnes veľmi krátko reagoval aj premiér Robert Fico.
V každej rodine sú hádky, ale každý má rád každého. Nemám dôvod sa týmto veciam venovať. Nepodstatné veci, absolútne.
Predseda SNS Andrej Danko aktuálne reaguje na situáciu v koalícii na svojej tlačovej besede. Jeho vyjadrenia vám prinesieme v ďalšom spravodajstve. Parlamentný výbor na kontrolu činnosti SIS by mali viesť jeho podpredsedovia. Poveril ich tým zvolený predseda Samuel Migal, ktorý sa vzdá funkcie zajtra tak, ako vopred avizoval.
Výbor sa po aktívnej diskusii aj zo strany opozície a koalície zhodol na tom, že podpredsedom osobitného kontrolného výboru sa stane pán poslanec Peter Šuca. Druhý podpredseda tam vlastne je to pán Peter Kotlár a ja som im vlastne dnes poveril výkonom funkcie v prípade mojej neprítomnosti. S tým, že som poslancom garantoval, tak ako som hovoril verejne, že k zajtrajšiemu dňu sa vzdá funkcie predsedu tohto výboru.
Post predsedu výboru patrí opozícii, ktorá deklaruje, že ho má obsadiť SAS. Funkciu zastávala do júna Mária Kolíková, vtedy ju parlament odvolal. SAS ale trvá na opätovnej nominácii Kolíkovej, no koalícia ju odmieta. Mária Kolíková dnešné rokovanie vníma ako frašku.
Koalícia ukázala v priamom prenose, ako si predstavuje kontrolu Slovenskej informačnej služby. Najprv zvolila za predsedu svojho koaličného predstaviteľa a potom predseda navrhol za podpredsedu koaličného predstaviteľa. Jednoducho, koalícia si nechce priznať, že si tu vymyslela dôvody na odvolanie predstaviteľa opozície za šéfa kontrolného výboru SIS a ak si toto neprizná, nemôžeme nechať kadrovať opozíciu svojich predstaviteľov. Jednoducho k tomu došlo.
Člen výboru František Majerský deklaruje, že post šéfa výboru patrí SAS. Koalícia zvolila podľa neho úplne inú cestu a teraz výbor kontroluje ona. Myslí si, že to bude mať dôsledky aj na vzťahy v zahraničí.
Krátko z domova.
Odborový zväz školstva na teraz nepodpíše kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na roky 2025 a 2026. Jednorazovú odmenu 800 eur v roku 2025 a zvýšenie platov od januára 2026 o 5% považuje za nedostatočné. Predseda zväzu Pavel Ondek tvrdí, že dlhodobé požiadavky odborárov v oblasti odmeňovania ani záväzok vlády z jej programového vyhlásenia nie sú naplnené. Vicepremiér Tomáš Taraba informoval, že v sobotu musel podstúpiť operáciu pre bolesti žalúdka. Detaily ale neuvádza. Zároveň vyvracia fámy, že by jeho vládna limuzína bola pri víkendovej nehode v Petržalke, pri ktorej zahynul cyklista. Bývalý europoslanec za KDH Ivan Štefanec zaútočil na Miriam Lexman, že v nedeľu pochodovala za život, no pár dní predtým nepodporila v europarlamente pomoc Ukrajine. Lexman sa bráni s tým, že podstatu výzvy podporila, prekážali jej však ideologické časti a preto v záverečnom hlasovaní vytiahla kartu. Toto leto na Slovensku bolo najteplejšie od začiatku meraní v roku 1931. Priemerná teplota od júna do augusta dosiahla 20,7 stupňa a doterajšie maximum z roku 2022 prekonala o 40 stupňa. Rekordný bol počet tropických dní aj nocí.
Z cirkvi.
Katolícki veriaci na Slovensku sa môžu tešiť na obnovený a zrevidovaný jednotný katolícky spevník. V sídle spolku svätého Vojtecha včera predstavili pracovné skupiny a harmonogram prác na tomto novom diele liturgickej hudby. Celkovo by práce na spevníku mali trvať 7 rokov, informuje Ľudovít Malík.
Jednotný katolícky spevník oslaví v roku 2027 90 rokov od svojho prvého vydania. Jeho súčasnú podobu mu dal Mikuláš Schneider Trnavský a doteraz má za sebou 81 vydaní. V sídle spolku svätého Vojtecha predstavili plán jeho revízie pod vedením hudobnej subkomisie KBS. Jej predseda, pomocný košický biskup Marek Forgáč pre Rádio Lumen uviedol, že liturgická hudba je živá a vyvíja sa, a tak aj JKS potrebuje úpravu.
Je to vzácny poklad, ktorý máme na Slovensko, on aj tým zácným zostane, ale pochopiteľne spoločnosť sa mení, aj hudba je živá, liturgická hudba je takisto živá, máme mnoho nových autorov, komponentov, máme mnoho nových diel, ktoré spontánne vznikajú v cirkevnom prostredí.
Práce sú naplánované na 7 rokov. Prvým krokom bude prieskum, ktorého cieľom je zistiť, ako sa jednotný katolícky spevník používa. Na revíziu JKS vznikli 3 pracovné skupiny: teologická, básnická a hudobná. Čo bude úlohou teologickej komisie, nám vysvetlil jeden z členov, benediktín Michal Kukuča.
Naša úloha bude v prvom rade prizrieť sa na texty pôvodného jednotného katolického spevníka, trošku tak rozanalyzovať, že čo z toho vlastne je vhodné a použiteľné pre tú dnešnú dobu, pre súčasnú modernú liturgiu.
Veľmi osobitú úlohu pri revízii katolického spevníka bude mať básnická skupina. Jedným z jej členov je aj známy slovenský spisovateľ Daniel Hevier, ktorý hovorí, že chcú znova rozospievať slovenské kostoly.
Mnohí ľudia už berú tieto piesne, že je to niečo ako také historické dedičstvo, čo má naozaj svoju hodnotu, ale je to taký poklad vo vitríne. No a našou ambíciou je znova rozospievať slovenské kostoly.
Projekt reformy jednotného katolíckeho spevníka je veľkou úlohou a odborníci dúfajú, že bude rovnako úspešný ako spevník Mikuláša Schneidera Trnavského.
Katedrálny chrám svätého Františka Xaverského, odkiaľ pravidelne vysielame sväté omše, slávi dnes 309. výročie posviacky. Kostol je už vyše 200 rokov katedrálnym chrámom banskobystrického biskupa a zároveň hlavným kostolom banskobystrickej diecezy. Viac povie Pavol Jurčaga.
Rannú rozhlasovú svätú omšu celebroval Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy.
Tento chrám dneska oslavujeme nie chrám, ale Boha, ktorého oslavujeme, pretože je výročie posviacky tohto katedrálneho chrámu, katedrály svätého Františka Xaverského tu v Banskej Bystrici. A my tu máme slávnosť a som rád, že sa to prenáša takto do celého Slovenska všetkým tým, ktorí si nás naladili. Vieme, že chrámy sú vybudované práve na to, aby ľudia do nich prišli a zažili osobné stretnutie s Bohom, upokojili srdce, naplnili si srdce práve tým Božím slovom, Božou láskou a dokázali sami žiť ako chrámy, uprostred ktorých a v ktorých je Boží duch.
Na záber svätej omše sa prihovoril aj Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Je to už 309 rokov od vtedy, čo vlastne tu Pán si našiel svoj príbytok, a 309 rokov je asi dosť dlhá doba, čo sa tu istým spôsobom, tak v úvodzovkách poviem, premlelo ľudí, rozličných aj osobností, ale aj toho ľudí toho bežného života, ktorí sem prichádzali prijať sviatosti, posilniť sa, zložiť možno svoje kríže, svoje starosti. To všetko je, myslím si, že príležitosť Pánu Bohu za to ďakovať, a takisto aj všetkým, ktorí sa o tento náš chrám starajú.
Dnes večer o 18. hodine bude svätú omšu v Banskobystrickej katedrále celebrovať Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy.
Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave otvára v novom akademickom roku univerzitu 3. veku. Uchádzači starší ako 40 rokov si môžu vybrať základný kurz ako alebo jednu z dvoch špecializácií, pokračuje Patrik Liška.
Teologická fakulta Trnavskej univerzity otvára 26. ročník univerzity 3. veku. Štúdium je rozdelené do 3 rokov. Pokračuje Miroslava Fabiánová, referentka pre univerzitu 3. veku.
Dvojhodinové prednášky sú vždy po obede od 15. do 16.30. Po každom semestri píšu poslucháči seminárnu prácu na tému, ktorá ich najviac zaujala.
Po ukončení všetkých 3 rokov štúdia si absolventi prevezmú certifikát pri slávnostnej svätej omši spojenej s promóciou. V tomto akademickom roku si môžu uchádzači o štúdium zvoliť základný kurz alebo dve špecializácie.
a to manželstvo a rodina s pánom profesorom Ladislavom Čontošom a človek ako obraz trojice s otcom Ivanom Moďorošim. Na špecializáciu sa môžu v tomto akademickom roku prihlásiť aj tí, ktorí neabsolvovali u nás základný kurz.
Na univerzite 3. veku prednášajú najmä pátri jezuiti.
Okrem toho pozývame aj externých prednášajúcich z teologických fakult, z Ružomberka aj z Košíc. Takisto poriadame aj prednášky pre našich maďarských spoluobčanov v maďarskom jazyku. Tam prednášajú profesori z Univerzity Sapientia v Budapešti.
Všetky informácie o Univerzite 3. veku nájdu záujemcovia na webovej stránke Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.
Pápež František ponúkol zadržiavanej bývalej mianmarskej líderke Suti útočisko na území Vatikánu, uviedli to talianske médiá. Pápež počas svojej nedávnej cesty v Ázii na stretnutí s členmi svojej rehole jezuitmi hovoril o tom, že požiadalo prepustenie Suti a že sa v Ríme stretol s jej synom. Vo svojich pravidelných príhovoroch k pútnikom, ktorí sa v nedeľu napoludne zúčastňujú na spoločnej modlitbe na námestí svätého Petra v Ríme, pápež v poslednom čase vyzýva modliť sa za mier na Ukrajine, ale aj za Mianmarsko. Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin vystúpil včera na samite o budúcnosti počas 79. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Kardinál poukázal na potrebu dialógu, odstránenie chudoby a regulácie umelej inteligencie ako krokov na budovanie budúcnosti. Vyjadril tiež výhrady Svätej stolice k pojmom používaným v pakte pre budúcnosť, ktoré sa týkajú umelých potratov a rodovej rovnosti.
Zahraničné spravodajstvo.
Libanonské teroristické hnutie Hizballah pokračuje v ostreľovaní židovského štátu. Podľa izraelských síl išlo od noci o stovku rakiet. Väčšinu zneškodnila protivzdušná obrana, zvyšné dopadli na otvorené priestranstvo. Izraelská armáda medzi tým zasiahla ďalšie desiatky pozícií Hizballahu v Libanone. Včerajšie údery, ktoré boli najmasívnejšie za skoro dve dekády, si podľa libanonských úradov vyžiadali stovky obetí. Dnes popoludní armáda podnikla útok aj v libanonskej metropole Bejrútu. Aj kvôli eskalácii bojov boli zrušené niektoré letecké spojenia do Bejrútu aj Tel Avivu. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Hizballah ráno uviedol, že podnikol niekoľko útokov na izraelské vojenské ciele a že terčom jedného z nich bola továreň, ktorá sa nachádza asi 60 kilometrov od libanonskej hranice. Trikrát zaútočil aj na letisko Megiddo na severe židovského štátu. Izraelská armáda uviedla, že Hizballah odpálil na severný Izrael asi 100 rakiet, z ktorých niektoré boli zostrelené. Izraelská armáda dnes napoludne oznámila, že ukončila druhú vlnu náletov na Libanon. Súčasne však upozornila obyvateľov dedín, kde militantné hnutie Hizballah skladuje svoje zbrane, že nálety budú ešte pokračovať. Nemenovaný zdroj z USA pre spravodajskú televíziu CNN uviedol, že nálety izraelskej armády v Libanone Hizballah výrazne oslabili a vrátili ho do stavu, v akom bol pred 20 rokmi. Zdroj dodal, že napriek tomu USA stále pracujú na tom, aby presvedčili Izrael, aby situáciu ďalej neeskalovali. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v rozhovore pre stanicu CNN vyhlásil, že libanonské militantné hnutie Hizballah nemôže o samote čeliť Izraelu, ktorý podporujú západné štáty. Na otázku, či Irán poradí Hizballahu, aby sa zdržal reakcie na izraelské útoky, Pezeškian odpovedal, že Teheránom podporované hnutie čelí krajine, ktorá je vyzbrojená po zuby a má prístup k najmodernejším zbraňovým systémom. Hovorca Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov povedal, že od včera utiekli zo svojich domov v Libanone 10 tisíce ľudí a ich počet naďalej stúpa. Za nepriateľný označil počet civilných obetí izraelských útokov. V dôsledku vývoja na Blízkom východe bolo dnes zrušených mnoho letov smerujúcich do a z libanonského hlavného mesta Bejrút.
Libanonské úrady evidujú najmenej 16 500 ľudí, ktorí v posledných dňoch opustili svoje domovy na juhu Libanonu a v údolí Biká. Ako dočasné útočisko pre presídlencov bolo vyčlenených asi 150 školských budov. V príspevkoch na sociálnych sieťach im množstvo ľudí ponúka aj svoje voľné byty alebo izby vo svojich domoch. Vo východolibanonskom meste Balek sa v očakávaní ďalšieho kola úderov pred pekárňami a tiež na čerpacích staniciach tvorili rady, pretože ľudia sa chceli zásobiť základnými potravinami a pohonnými hmotami. Český premiér Petr Fiala navrhne prezidentovi Petrovi Pavlovi odvolanie predsedu Pirátov Ivana Bartoša z postu ministra pre miestny rozvoj a vicepremiéra pre digitalizáciu. Nie je podľa neho schopný dotiahnuť digitalizáciu stavebného konania do úspešného konca. Bartoš označil rokovanie s Fialom za podraz. Strana Piráti kroky premiéra vníma tak, že ich z vlády vyhodil a bola podľa nich porušená aj koaličná zmluva, informuje Jozef Pikula.
Český premiér Petr Fiala sa dnes stretol s predsedom Pirátov Ivanom Bartošom. Po ňom povedal, že nadobudol istotu, že nie je schopný digitalizáciu stavebného konania manažersky dotiahnuť do úspešného konca a myslí si, že si ani nepripúšťa, v akom reálnom stave proces digitalizácie stavebného konania je. V súčasnej dobe nevidí podľa svojich slov iné riešenie, len jeho koniec vo funkcii. Premiér dodal, že si Bartoša ľudský aj osobne váži a vždy sa na ňo mohol spoľahnúť. Spolupráca s ním ako s predsedom Pirátov bola podľa neho vždy dobrá. Digitalizácia je ale kľúčový projekt pre modernizáciu českého štátu a nemôže si dovoliť žiadne ďalšie prieťahy. Premiér dodal, že ľudia ich strany volili s tým, že dokážu zlepšiť fungovanie štátu, preto musia ich očakávania naplniť. Fiala podotkol, že prácu ďalších dvoch ministrov za Pirátov, šéfa diplomácie Jana Lipavského a ministra pre legislatívu Michala Šalomouna si váži. O rozhodnutí už informoval koaličných partnerov aj prezidenta. Ešte dnes požiada Pirátov, aby navrhli kandidáta, ktorý prevezme riadenie ministerstva pre miestny rozvoj. Digitalizáciu bude mať od na starosti špeciálny tím, ktorý povedie minister dopravy Martin Kupka. Fiala sa s Bartošom stretol ráno na úrade vlády potom, ako Bartoš spolu s celým vedením Pirátov v reakcii na výsledky krajských a senátnych volieb v nedeľu rezignoval na predsednícky post.
Krátko zo sveta.
Hovorca Kremľa Dmitri Peskov vyhlásil, že špeciálna vojenská operácia na Ukrajine bude ukončená hneď potom, čo tam budú dosiahnuté ciele Ruskej federácie. Peskov takto reagoval na otázku, ako Kremľ vníma najnovšie vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že mier je bližšie, ako by sa mohlo zdať. Ruské sily spustili útok na východoukrajinské mesto Vuhledar, ktoré sa pokúšajú dobiť od začiatku invázie v roku 2022. Ruské štátne médiá uviedli, že v súčasnosti prebiehajú boje na východe mesta, ležiaceho v Doneckej oblasti. Čínska centrálna banka ohlásila najväčšie stimuly od pandémie. Podľa analytika nemusia stačiť. Ekonomika Číny zápasí s deflačnými tlakmi a vláde hrozí, že nedosiahne tohtoročný cieľ rastu približne o 5%. V priebehu jediného týždňa sú naplánované popravy v 5 amerických štátoch. Ak sa popravy v Alabame, Missouri, Oklahome, Južnej Karolíne a Texase uskutočnia podľa plánu, bude to prvýkrát za viac ako 20 rokov, keď sa vykoná 5 rozsudkov smrti v priebehu 7 dní. Európska futbalová únia priznala, že Nemecko malo vo štvrťfinále domácich majstrovstiev Európy proti neskorším majstrom Španielom zahrávať pokutový kop za stavu 1-1. Španielský portál Revelo informoval, že komisia rozhodcov Európskeho riadiaceho orgánu to uviedla v analýze, ktorá pomáha informovať arbitrov rozhodujúcich na najvyššej úrovni. Futbalisti Mallorky zvíťazili v zápase 6. kola La Ligy na ihrisku Betisu Sevilla tesne 2-1, a to vďaka gólu Valeriho Fernandeza z 3. minúty nadstaveného času. V drese hostí odchytal celý duel slovenský brankár Dominik Grajf. Jeho krajan Martin Valient hral do 71. minúty. Mallorka vyhrala 3. z uplynulých 4 stretnutí a s 11 bodmi sa vyšvihla na 5. miesto neúplnej tabuľky. Futbalisti Slovana Bratislava i MŠK Žilina potvrdili roli favoritov v 3. kole slovenského pohára. V dnešnom zápase Belasi rozstrieľali 3-ligovú Belušu 6-1 a Šošoni si poradili s Námestovom tiež jasne 5-0. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje tretím kolom. Zatiaľ rozohrali len jeden zápas. Žilina vyhráva v 13. minúte prvej tretiny nad Spiskou Novou Vsou 2-1. O 18. hodine Nové Zámky privítajú Michalovce, Slovan Bratislava bude hostiť Banskú Bystricu, Trenčín Košice, Zvolen Liptovský Mikuláš a Poprad Nitru. Slovenský hokejista William Kmec podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom Vegas Golden Knights. 20-ročný obranca presvedčil vedenie klubu na predsezónnom kempe, do ktorého sa dostal napriek tomu, že ho nedraftovali. Uplynulé tri sezóny odohral v kanadskej juniorskej súťaži. Slovenský hokejista Samuel Honzek bodoval aj v druhom zápase Calgary Flames v príprave na novú sezónu NHL. Potom, čo v noci na pondelok zaznamenal dve asistencie pri výhre nad Seattlom 6-1, si teraz pripísal tri gólové prihrávky pri výhre nad Edmontonom 6-3. V zostave na ľade Oilers sa predstavil aj Martin Pospíšil, ktorý prihrával na prvý gól hostí. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala v juniorskej kategórii striebornú medailu v individuálnej časovke na majstrovstvách sveta v Zürichu. Na trati bola nad jej sily iba Britka Kat Fergusonová, za ktorou zaostala 17-ročná Slovenka o viac ako 34 sekúnd. Ďalšia Slovenka Sofia Ungerová obsadila 37. priečku. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková postúpila do hlavnej súťaže na turnaji VTA v Pekingu. Vo finále kvalifikácie zdolala Rusku Polinu Kudermetovovú po trojsetovej dráme 5-7, 7-5, 7-6. Víťazka minulotýžňového podujatia v thajskom Hua Hin odvrátila v 10. geme rozhodujúceho dejstva matchball. V prvom kole hlavného pavúka v Pekingu nastúpi Šrámková proti Ukrajinke Angeline Kalininovej, ktorá figuruje vo svetovom rebríčku VTA na 48. mieste. Tenista Rafael Nadal bude súčasťou španielského tímu na finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage. Spolu s Carlosom Alcarazom, Robertom Batistom Agutom, Pablom Carrerom Bustom a Marcelom Granoselsom nominoval 38-ročného niekdajšieho lídra svetového rebríčka nehrajúci kapitán David Ferrer. Nadal už skôr naznačil, že po prebiehajúcej sezóne ukončí profesionálnu kariéru.
Počasie.
Počasie sa od dnes začína meniť. Peter Jurčovič očakáva v najbližších dňoch viacero studených frontov.
V každom prípade treba rátať s tým, že ten studený front sa prejaví zrážkami, môžeme povedať, že na väčšine územia. Postupne sa to bude presúvať na východ s tým, že od západu sa to zase postupne začne zlepšovať. Ubudne zrážok a ubudne aj oblačnosti. A zajtra ráno, už táto noc bola teplejšia oproti predchádzajúcim, takže v tomto duchu by to malo pokračovať, že na severe v horských dolinách, kde včera to bolo ešte na nule, tak zajtra by malo byť plus 9 stupňov a na juhu až do 15, alebo aj viac ako 15 stupňov. A potom cez deň, no vzhľadom k tomu, že by malo na väčšine územia pršať, tak najvyššia teplota už bude len tak tesne nad 20, 21 alebo 22 a na severe asi ani 15, alebo len do 15. A stále by mal väčšinou pofúkovať južný vietor, to znamená, že zo západnej Európy sa k nám približuje tlaková niž a pred ňou sa zosilňuje prílev teplého vzduchu, takže pravdepodobne až do konca týždňa tu budeme mať stále južný vietor, chvíľami slabší, chvíľami silnejší, taký najmenej príjemný bude pravdepodobne až, to sa týka hlavne štvrtka a piatka, a to už potom aj na východe by malo poriadne fúkať.
Slová Vojtecha Kodeta o živote v Božom kráľovstve budete počuť dnes po 20. hodine v duchovnom obzore. Pekný večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.